Český rozhlas Dvojka.
Hezké dopoledne. Jak zatočit s kouřením, tak to vám poradíme za malou chviličku. Mimochodem náš dnešní host po 11. host do domu, zpěvák Laďa Kerndl, má s kouřením také své zkušenosti, ovšem to se dozvíte později.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Kávu mám, jen jsem pív. Lásko, dík, že vstáváš dřív. Vlasy po svých zádech rozházíš. Ahoj, odcházíš. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč, ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu dám. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč, ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu dám. Randevu máme zas, někdo z nás už lampu zhas. Probudíš mě ráno na dálku, vůní ze šálku. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč, ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu dám. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč, ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu dám. Už dávno dal jsem ti klíč.
10:07 začíná zdravotnická poradna. Jak jsem avizovala, dnes se budeme bavit o tom, jak se zbavit zlozvyku kouření, tedy jak odvyknout kouření. Proti mně už sedí paní doktorka Kamila Zvolská z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Já, když si přečtu například ta varování na krabičkách cigaret, která vypadají docela hrozivě, dokonce někde tam jsou i fotografie, tak si říkám, to musí kuřáky odradit. No, nevím, jestli to tak je, ale vím, že mnoho kuřáků si dává předsevzetí k 1. lednu, 1.1., to je dobré datum, začít přestat kouřit. Dneska máme 14. ledna, co myslíte? Ti, co si dali tohle předsevzetí, drží ještě?
Možná drží. Je pravda, že v posledních letech už to takhle přímo nevidíme, že bychom byli zavaleni tedy v prvních týdnech ledna. Dá se říct, že ty, co chtějí odvykat, tak o tom víc přemýšlí, víc to plánují. Třeba studenti to plánují po skončení zkouškového období. Páry, které plánují rodinu, tak třeba ještě před otěhotněním chtějí přestat kouřit. Příklad třeba člověk, který nastupuje na plánovanou operaci do nemocnice, tak chce využít toho, že bude v té nemocnici bez cigaret a nechce tam trpět už abstinenčními příznaky, takže už dopředu přemýšlí, že by přestal kouřit. Ví třeba, že kuřáci mají méně pooperačních komplikací.
Vidíte, to je zajímavé, takže mění se nám trendy v tom, jak kouříme, plánujeme odvykání kouření.
Plánovat je určitě důležitý, to rozhodně.
Takže už se vám nevalí do poradny hned 3.-4. ledna.
Řekla bych, že to je rozložený v průběhu celého roku, že to je také rovněně rozloženo.
Je zajímavé, že kuřáky neodradí ani různé statistiky. Například podle Ligy proti rakovině se odhaduje, že 25-30% úmrtí na všechny druhy zhoubných nádorů ve vyspělých zemích se dá připsat právě tabáku. Řeknete to kuřákovi, ani to s ním nehne.
No, je zajímavé, že my, když k nám přijde člověk, který chce přestat kouřit, tak de facto vůbec neprobíráme nějaká zdravotní rizika. Ti lidé k nám chodí už s nějakým prostě už jsou nějak motivovaní, nějak rozhodnutí, nebo aspoň částečně chtějí. Už to, že k nám dorazí, znamená, že tedy projevili nějakou vůli, a ta vůle je právě strašně důležitá při tom, když chceme přestat kouřit. Jelikož se jedná o nemoc, o závislost, tak...
To jsem se vás chtěla zeptat, paní doktorko. Je kuřák skutečně nemocný?
Patří to mezi závislosti. Splňuje to prvky, ta kritéria, diagnostická kritéria závislosti, čili ano, tabáková závislost je závislostí se všemi těmi klasickými prvky. Někdy to ty lidi rádi slyší, protože mohou argumentovat, třeba manželka říká, ty jsi neschopnej, nejsiš prostě z toho přestat kouřit, říkáme ti to horem dolem, a on říká, já nemůžu, jsem závislý, mám prostě diagnózu, chci postupovat třeba s odborníkem.
Jsou nějaké obvyklé překážky, se kterými se setkáváte často, které jsou v tom odvykání takovým tím kamenem, na kterým zakopávají mnozí?
No, těch bariér je určitě spousta. Patří mezi ně spousta obav od třeba toho, že soused při odvykání přebral spoustu kilogramů, nebo i to může být nějaký vlastní prožitek, zkušenost, že při minulém odvykání jsem selhala, měl jsem nepříjemné abstinenční příznaky, nechce se mi do toho znova, bylo to náročné, tak vědomí tohohle toho nás může odrazovat od toho zkusit to znovu.
Ale možná vědomí tohoto nás vede k lékaři do speciálního centra pro závislé na tabáku. Máte nějaké v uvozovkách léky pro závislé, pro kuřáky, když jsme říkali, že jsou nemocní?
No, základem každé té léčby, to, když chce člověk přestat kouřit, tak může i samozřejmě bez pomoci. Je pravda, že bez té pomoci se to nepodaří až tolika procentům lidí ročně. Je to asi 3 až 5 % lidí, čili není to úplně jednoduché přestat kouřit. Ta závislost je opravdu poměrně silná. Přirovnává se té síle k heroinové závislosti dokonce. Takže základem je takzvaná psychobehaviorální terapie, což znamená dopředu si projít ty svoje kuřácké návyky, udělat nějaký plán, mít představu, co zhruba v těch situacích dělat jinak, nebo jak ty situace nějak obměnit. No a v případě, že je fyzická závislost na cigaretách, kterou si člověk může i třeba sám stanovit orientačně, když se vyplní Fagerstrému v test závislosti na cigaretách, který bývá běžně online dostupný, tak pokud má více jak jeden bod z té 10-bodové škály, tak už se u nějakou závislost jedná a je možné využít léky, které snižují abstinenční příznaky. Pokud jsou abstinenční příznaky tak vyjádřeny, tak klesá to ta šance, že vydržíme nekouřit, že si nezapálíme.
Aha. Abstinenční příznaky, to je to, co nás vrací zpátky k našemu zlozvyku.
K té nemoci. K tomu, k té závislosti.
Pardon, k té nemoci. Jsme ve zdravotnické poradně. Pravda.
Kousání nechtu třeba. Ta závislost na tabáku je bohužel ořád dál, proto to není tak jednoduchý.
Ty léky, které vy předepisujete, musí si je pacient platit, hradit?
Ty léky se hradí. Je pravda, že některé zdravotní pojišťovny přispívají na ty léky, na závislost na tabáku, a dobré informace buď přímo té své zdravotní pojišťovny, nebo je přehled třeba na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku slz.cz.
Paní doktorko, a co nahradit tu cigaretku, kterou si kuřáci tahají z krabičky, elektronickou cigaretou?
Je to varianta, taková jako představa, že by, kdyby všichni kuřáci klasických cigaret přešli na ty elektronické cigarety, tak určitě by významně skleslo zdravotní riziko, protože v těch elektronických cigaretách nic nehoří. Je pravda, nic se nespaluje. Je pravda, že ještě nemáme studie, které by potvrzovaly, že elektronické cigarety pomáhají v tom odvykání, v přestávání kouřit. Jsou různá pro a proti. Ale my to rozhodnutí necháváme vždycky na tom člověku, který odvyká, co zvolí za terapii. Jestli chce k těm lékům, které my doporučujeme, ještě zvolit třeba elektronickou cigaretu, tak je to na něm.
Nestává se závislejším, když potom používá tu elektronickou cigaretu?
To je jedna z těch negativ diskutovaných. Někdy se pozoruje, že když lidi přechodně třeba kouří elektronické cigarety, tak když se vrátí zpátky k těm klasickým, tak kouří třeba větší počet těch cigaret. Je to daný tím, že těch elektronických cigaret, těch výrobců je celá řada, spousta značek, není to nějak regulováno zatím, takže se neví, kolik nikotinu ten člověk reálně vdechne.
A tím je to jasné. Řekněte mi, paní doktorko, dokáže přestat kuřák nemocný závislý sám, anebo skutečně má raději vyhledat odbornou pomoc, nebo dokonce pomoc některých léčitelů? Existují nějaké body, které když se zmačknou na těle, tak chuť na cigaretu v tu ránu zmizí?
No, pokud chce člověk přestat kouřit a nemá úplně jasno jak, tak první taková věc je kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, ten by měl být schopný mu nějakým způsobem relevantně poradit. Pokud by ten lékař neměl čas se mu věnovat v tom odvykání, tak ho může odkázat, do, jak se říkala, do těch specializovaných center pro závislé na tabáku. Těch je po republice asi 41 v současné době, taky seznam je na stránkách slz.cz a je tam seznam také vyškolených lékařů, kteří absolvovali kurz na léčbu závislosti na tabáku. Takže i touto formou.
Dodává paní doktorka Kamila Zvolská z Centra pro závislé na tabáku, třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. No a jestli se chcete zeptat na něco k tomuto tématu, tak využijte naše telefony 22 155 25 25 a nebo 22 155 24 24.
Český rozhlas Dvojka.
Dvojka na cestách.
Už jste někdy slyšeli o galerii v někdejších městských lázních a o výstavní síni v bývalém bazénu? Tak právě takovou galerii mají v Liberci a já vás do ní pozvu v rámci našich toulek po Česku. Uslyšíte, jaké výtvarné skvosty v ní ukazují i to, jak se lázně proměnily v expoziční prostory.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka v Odpolední s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
My se vracíme do naší zdravotnické poradny. Dnes odvykáme kouření s paní doktorkou Kamilou Zvolskou z Centra pro závislé na tabáku. Vaše dotazy přicházejí na telefon 22 155 25 25. No a poslechneme si první. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Lenka. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat. Můj muž kouřil 40 let, přibližně 20 až 30 cigaret denně. Vzhledem k tomu, že pokus o to ukončit kouření i hned byl velice neúspěšný, tak jsme se rozhodli, že se pokusí kouřit každé 2 hodiny jednu. To znamená, že to snížil i přes polovinu. Mm-hmm. Takhle to provozuje už skoro 4 měsíce s tím, že bychom to pak snížili na 3 hodiny, na 4 hodiny. Jestli toto je cesta?
Paní
Dobrý
doktorko.
Děkuji za dotaz. Určitě cesta to být může, ta postupné snižování počtu cigaret může být cílem nebo cestou k tomu cíli, k té nule cigaret. Jediné, co je takovým rizikem, tak je u toho postupného snižování takzvané kompenzační kouření. To znamená, když snížíme ze 40 třeba na 20 nebo na 10, tak bez léčby, bez léku, tak pravděpodobně to tělo si stejně vezme z těch 20 cigaret to, co bylo zvyklé vzít si z těch 40. Druhá věc je, že to, jak si povolujeme cigaretu třeba, nebo jak si člověk povoluje tu cigaretu ve 12, ve 2, tak tím se může trošku zvyšovat taková ten pozitivní vztah k té cigaretě, že už se na ní těší, už bude 12, už si budu moc dát. Takže to jsou taková úskalí. Já bych doporučila, určitě je to fajn, že takhle se manžel snaží, že tedy chce docílit té abstinence, možná zvážit přidání nějakých nikotinových náražek, které jsou běžně dostupné v lékárnách.
Tak, to je rada paní doktorky Zvolské. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den. Odvykáte kouření? Halo, halo.
Halo, to jsem já, prosím.
Jste to vy?
Jo, to je výborné. Já mám takovou krásnou legendu. Jo, něco krásno. Já jsem byla v Hurgádě v Egyptě a tam byl magnát, který vyráběl cigarety. A my jsme tak seděli a někdo na kouře samozřejmě. A já říkám, a pane, a vy jako kouříte, da pak nikdy v životě, ať si kouří ty, co je to chutná, ať mají rakovinu a tohle, my máme biznis. To je nádhera.
To je dobrá poznámka, děkujeme za ní a dáme prostor ve zdravotnické poradně někomu dalšímu, možná tomu, kdo chce odvykat kouření. Dobrý den přejeme.
Dobrý den, tady je Marcela Chrudimsko. Slyšíte mě?
Velmi dobře.
Já bych chtěla říct k tomu odvykání. Já jsem kouřila 40 let. Pak jsem si řekla dost, konec. Přeci nebude cigareta poroučet mě. Přestala jsem kouřit, ne že bych cigarety hned zahodila. Nechala jsem si je viditelně na očích, abych je viděla, že kdykoliv neodolám, že si ji můžu vzít. Ale nevzala jsem, když jsem nekouřila 30 minut, tak jsem řekla, jsem dobrá, chválila jsem se. Pak jsem čekala další 15 minut a říkám, no už je to 15 minut. Přeci si nezapálím, vydržím to tu hodinu.
No po a hodině, vydržela jste to i pár dní?
Ano, vydržela jsem to, nezapálila jsem si, už 13 let nekouřím.
No tak pane, to jste úžasná, moc gratulujeme.
Nevzala jsem si ji prostě, ale na očích jsem ji měla, že ji mám.
Ano.
V případě potřeby. Ale přemlouvala
gratulujeme
jsem se,
moc a držte se a i dál. A jste dobrým příkladem těm, kteří se připravují k tomu odvykání kouření.
Já bych jenom doplnila, že ta pochvala, ta odměna je strašně důležitá, takže paní na to šla dobře.
Chvalte se. Další dotaz, dobrý den přejeme.
Dobrý den, tady je Roman z Ostravy.
Těší nás.
Dobrý den.
Já bych chtěl něco doporučit, protože jsem přestal před 1,5 roku kouřit. Měl jsem sice k tomu nějaký podnět, když jsem měl takovou příhodu, že to vypadalo na infarkt, ale nakonec jsem se nějak s tím smířil a hlavně bych chtěl doporučit jednu věc. nemá cenu si říkat, nebudu kouřit a od zítřka a tak dál. Smířil jsem se s myšlenkou, nejsem kuřák. Jsem nekuřák, respektive tak. Jsem, to znamená pozitivně, jsem nekuřák.
Mm-hmm. A to vám tomu funguje?
A to mi funguje. Mm-hmm. Já sice na tu cigaretu mám při kafi chuť, jo, ale když si uvědomím vlastně, že jsem nekuřák, tak na co bych kouřil, že?
To je hezké, pozitivní myšlení, paní doktorko.
Nevadí mi ani přítomnost kuřáků, když u mě kouří a tak dál. V podstatě mi to nic nedělá, protože jsem vlastně nekuřák.
Držte se dál.
Skvělý.
Skvělé.
Děkuji.
Děkujeme také. Poslechneme se někoho dalšího. Zdravotnická poradna na dvojce pokračuje. No. Mluvíme o odvykání kouření. Halo, halo. No. Ptejte se.
Halo.
Slyšíme. Halo. Slyšíme vás.
Slyšíte mě?
Velmi dobře.
No, já bych vám chtěla říct i vaší poradně, že kuřáci, to je jenom takovej dovětek, že kuřáci jsou taky trošku, a řekla bych ne trošku, ale dost sobci. Že prostě nedbají na to, že druhým to může vadit a hodně. Já například mám velice těžkou alergii. Měla bych, jako bydlím v domě, kde zatím jsem měla štěstí, že pode mnou bydleli jenom samí nekuřáci. Teď se nastěhovali dva samí kuřáci, je to všechno ke mně do bytu. Já už nemám byt, já už mám putiku, kde prostě otevřu dveře, už mám všechno na číst. Ve všech místnostech.
To je těžké, to je těžké. Já nevím, jestli vám paní doktorka poradí, co by se s tím dalo dělat.
Já rozumím dotazu, může to být častý problém. Asi bych se zastala kuřáků, že určitě všichni sobci nejsou, že je řada lidí, kteří si uvědomují, že tím kouřem obtěžují ostatní. A dokonce asi všichni sledujeme ten návrh zákona, jestli projde u nekuřácké restaurace. Všichni doufáme, že jo, tak většina kuřáků si přeje, aby ty restaurace byly nekuřácké, takže to je i podpora ze strany kuřáků.
To je zajímavé. Tolik kuřáků si přeje, aby restaurace byly nekuřácké, kde oni budou kouřit, nebo přestanou všichni?
Může to být pro mnohé z nich ta poslední kapka, že přestanou kouřit, nebo taky v těch zemích, kde to opatření mají, tak se snižuje počet cigaret, kteří ti lidé vykouří, a taky začne méně mladých. To jsou ty důležité výsledky.
A to je další velký důvod. My si poslechneme ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych měla takový dotaz. Mám syna, kouří 40 let. Jeho oba dva dědové zemřeli na rakovinu plic, strýc zemřel na rakovinu plic a on je úplně neprůstřelný. Prosit, neprosit, vysvětlovat, nevysvětlovat, nic není platný. Já nevím, co bych pro něj udělala, jsem z toho strašně nešťastná. Jestli bych se měla obrátit na jeho ošetřujícího lékaře a nějakým způsobem se s ním domluvit, aby ho aspoň doštval k vyšetření plic nebo něco takového, protože vidím, že pokašlává a mám velké obavy, že to s ním špatně skončí.
Paní doktorko, co doporučujete?
No, asi ta reakce, ten nápad s tím praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem může být určitě fajn, doporučit nějaké to vyšetření nebo zkusit synovi sehnat nějaké informace. Asi nemá smysl syna úplně přesvědčovat, protože k tomu přestat kouřit musí dojít každý sám, takže obecně dát jenom ty informace, jaké jsou možnosti, protože řada lidí vůbec neví, jak má odvykat.
A nebo také potom je možné navštívit Centrum pro závislé na tabáku. My jsme slyšeli, že je jich víc jak 40 po celé České republice, ale musí se ten závislý rozhodnout sám.
To je tam důležitý.
Ještě máte pro nás nějakou radu? Tedy pro nás, pro kuřáky.
No, nenechte se odradit jedním neúspěchem. Pro mě to bývá čtvrtý až pátý pokus, kdy to vyjde.
Držíme palce. Říká to paní doktorka Kamila Zvolská z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkujeme za návštěvu.
Já taky děkuju. Naschranou.
Naslyšenou.
Láska, to je nemoc zlá. Každý na ní svůj lék má. Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel já. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí. Objednám si aspoň 1000 odnoží. Pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí, cesta ke mně ti zaroste jednou provždycky. Lékořicí, po víně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí, neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Kořicí, cesta ke mně ti zaroste jednou provždycky. Ale kořicí, si mé prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám, lékořicí, nemuselo by to končit tragicky. A dal bych rázně vale vínu se skořicí a za všechny svoje prachy nakoupil bych línu a pěstoval inu, jenom tu květinu, tu a žádnou inu. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo, pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo. Lékořice, samá lékořice, le 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 lékořice.
Český rozhlas Dvojka.
Tu es si noir, Slovo
nad zlato.
Přesně tak, Jan Rosák a předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český Markéta Pravdová jsou připraveni, aby se s vámi zamysleli nad taje češtiny. Taje, když někde něco venku taje, mohlo by to být o počasí. Dnes nemáme přehánky, máme sluníčko, ale co takové sněhánky?
Jak ti tak s paní doktorkou Pravdovou povídáme o počasí, tak z předchozích dílů už víme, jaký je rozdíl mezi náledím a ledovkou. A dověděli jsme se taky spoustu jejich nářečních názvů. A co teprve, když padá sníh? Kolegyně Rosnička Michaela Dolinová tomu říkala sněhániky. A to roztomilé slovo vzniklo nepochybně tak, že se Michaele, tak říkajíc, srazila v mluvidlech, neboli jak my profesionálové říkáme, v mundverku, slova sněhové a přehánky. No a bylo to.
Sněhánky opravdu nenajdeme v žádném slovníku. Údajně prý toto slovo skutečně vzniklo přeřeknutím paní moderátorky, ale protože se jí zalíbilo a sněhánky se jí zdály funkční, začala je používat. Slovo sněhánky je tvořeno analogicky podle již existujícího a náležitě odvozeného slova přehánky, respektive jako zkrácený výraz pro sněhové přehánky. Podle dokladů z Českého národního korpusu soudím, že se sice slovo sněhánky nevžilo, ale rozhodně mu nejde upřít jazykový vtip a kreativitu.
A dodejme, že přestože srážky mohou být i dešťové, patrně se nevžijí ani dešťánky.
Ze slovotvorného hlediska je zajímavé, že podstatné jméno přehánka je odvozeno příponou ka od nedokonavého slovesa přehánět, u kterého právě předpona pře signalizuje krátké trvání děje a jeho zběžné provedení. Tento způsob tvoření podstatných jmen ženského rodu, která vyjadřují děj, je velmi produktivní. Od slovesa schánět – schánka, od slovesa donášet – donáška, od nadsadit – nadsázka, od objíždět – objížďka, od odbočit – odbočka, od vzpomínat – vzpomínka a tak dále.
Já už chápu, kam tím, paní doktorko, míříte. Sloveso sněhánět, od kterého by byly právě ony sněhánky, přece neexistuje.
Ano, podstatné jméno sněhánky nevzniklo pravidelným tvořením od slovesa, ale bylo utvořeno analogií a krácením. Podobně bychom si také mohli utvořit například slovo dešťánky. Takové obohacení slovní zásoby není jistě na závadu, vždyť i v minulosti podobným způsobem vznikla jiná slova, například dálnice podle silnice nebo porodce podle soudce. Sněhánky byly pěkným příkladem tvořivosti paní moderátorky.
Zatímco si tady docela nezávazně rozebíráme slovo sněhánky, někoho z našich posluchačů možná právě trápí jedna taková sněhánka zrovna na silnici nebo dálnici. Když už víme, že sněhánky vymyslela Míša Dolinová, víme třeba, kdo přišel první s termínem dálnice?
A víte, že ano. Málo kdy je znám autor konkrétního výrazu, ale u slova dálnice ho známe. Slovo dálnice navrhl štábní kapitán inženýr Karel Chmel, úředník generálního ředitelství stavby dálnic v roce 1938. Původně bylo dne 5. listopadu 1938 rozhodnuto postavit dálkovou silnici z Prahy až na hranici s Rumunskem a stavba byla svěřena velitelství stavby dálkových silnic. Sousloví dálková silnice bylo oficiálně nahrazeno slovem dálnice vládním nařízením číslo 372 o československých dálnicích ze dne 23. prosince 1938. A velitelství stavby dálkových silnic bylo přejmenováno na Generální ředitelství stavby dálnic.
D1, D5 a D8 mohly tak vlastně zkrátit vzdálenosti, ale zároveň taky zlobit řidiče už od 40. let.
To je pravda. V průběhu války se v Čechách a na Moravě stavělo na několika místech na trasách Praha-Brno a připravovaly se i dálnice směrem na Plzeň a Lovosice. V Posázaví se tehdy vystavilo několik mostů a úseků vozovky. Později, během války, byly ovšem práce zastaveny, a to pro nedostatek oceli. Ta byla důležitější pro válečné účely.
A co se týče názvu, tak je zajímavé, že zpočátku se v úvahách pro označení rychlostních komunikací používal z italštiny přijatý termín autostráda, anebo termín autodráha, odvozený zase z německého autobahn. A tím se tak hezkým, nikoli dálničním, nýbrž oslým mostem, dostáváme k naší soutěži. Opět se pokoušíme nahradit jeden původně cizí termín, konkrétně slovo zabukovat, nějakým naším vtipným a novým. Ještě dnes můžete své pokusy posílat na adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Když ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát. Přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí ležet téměř bez hnutí. Po ránu nejsem příliš vlídnej. Peřina mě povímá, jak ta láska nevinná. Poletní čas se zvolna blíží. Mozek ten už pracuje, tělo silně vzdoruje a oči se mi zas už klíží. Právě teď začal zase zvonit telefon. Já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám polštář v náručí.
Arts Birthday 2016. Umění stále žije, už 1,053 let. Přijďte se o tom přesvědčit na oslavu narozenin umění do Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. V neděli 17. ledna od 14 hodin. A od 19 hodin také v přímém přenosu ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Více na ab.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Klec plná slavíků.
Vzpomínáte si na to, co jste dělali v roce 1963? Vzpomínáte si na to, kdo vám tenkrát zpíval z rádia? Nebo jste ještě nebyli na světě? Ve druhém dílu nového seriálu Dvojky se vše dozvíte. I to, jestli se zlatým slavíkem už tenkrát stal Karel Gott. A co Milan Chladil?
Klec plná slavíků.
V sobotu po 9:30.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Thank you. respirare. Dime cuando, cuando, cuando que otra vez te pueda ver. Tan contenta junto a mí, si es que piensa volver. A lo pronto y porque no puede resistir mucho tiempo más sin ti. Dime cuándo volverá. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Y tus besos me dirán.
Hodin 46 minut, provází vás Daniela Brůhová, je čas na dnešní styl. Co v něm budeme dělat? No, vybereme si šperky, vážení a milí. Šperk to je jeden z nejstarších předmětů, který člověka provází za dobu své existence. No, je to něco více než obyčejný předmět denní potřeby. A navíc šperk je spojen i ve své historii hlavně se ženskou touhou zdobit se. I když muži také mají rádi šperky. Já jsem tedy navštívila odborníka, renomovaného šperkaře Josefa Zbortka. Jeho ateliér navrhuje a vyrábí nádherné šperky z diamanty, přírodními kameny, ale i třeba stříbrnou bižutérii. A ptala jsem se ho, jakou děláme chybu při výběru šperků.
Děláte.
Vybíráme si málo šperků.
To bych neřekl, protože když si sednete do vlaku, tak vidíte, nebo když potkáte lidi, tak vidíte, kolik šperků mají na sobě a jak se k sobě nehodí a tak dále. Bohužel ta většina je nevzdělaná. Bohužel, musím to tak říct. A tak, jak člověk sám k sobě je zodpovědný a jaký má náhled na život a hledá souvislosti, tak takové nosí šperky. Když chodíte do galerií, tak vidíte tvary, které vám utkví v paměti a podle toho se oblékáte, vybíráte si šperky a v podstatě jdete zpátky a zase jsme u té filozofie ke zlatému řezu. Všechno, co je krásné, je ve zlatém řezu. Krása se dá spočítat, jak říká Umberto Eco, a moje práce je zajímavá v tom, že Platon má 5 základních tvarů a pro mě jsou tam 2 nejdůležitější, to je osmihran a šestihran, kdy v osmihranu ta pyramida je v podstatě v poměru 1,16 a v tom krystalují diamanty, že jo. A jsme zase zpátky u toho, že je to prvek, který se objevuje ve vesmíru a jsou tam někde celé diamantové planety a ty jsou ve zlatém řezu a teď se všichni ptáme proč a já se proto snažím šperky dopředu vypočítat, aby byly v poměrech a víceméně moje nejoblíbenější zlatnické nářadí je kružitko a úhelník.
My šperky také často dědíme a dědí se většinou po přeslici. A mnohdy se dědí i velmi zajímavé kousky. Mám si jako laik, který se v tom příliš nevyzná, vyhledat někoho, kdo mi poradí, jestli ten šperk má nějakou hodnotu a jak potom takový hodnotný šperk nosit, jak s ním zacházet?
Uchovat, každopádně uchovat a potom hledat Je to jako s dobrým lékařem. Hledat podle referencí šperkaře nebo klenotníka nebo starožitníka, který má dobré renomé a zcela zjištně vám o tom řekne všechny informace a postup třeba dalších prací nebo jak s tím šperkem vlastně naložit.
Protože je potřeba často některé šperky vyčistit a opravit, jak to říkáte.
Ano, je to potřeba, já si myslím, že u nás a priori nejsou podvodníci, kam byste si dala šperka, oni vám ho vyměnili, to nefunguje.
Takže investice do šperků z vašeho pohledu?
Investice do šperků z mého pohledu je zase zcela zištná, protože já nesouhlasím s prodejci volných diamantů, protože jejich likvidita ve finále je napováženou, když máte doma investiční diamant, ale šperk je likvidní daleko víc z toho důvodu, že on se může líbit. A když ho potom nabízíte, tak se vždycky najde někdo, kdo řekne jako v cukrárně, já chci tenhle dort.
Já chci také tenhle dort. To dodává Josef Zbortek, známý šperkař.